Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America, Mitata Kabayan Gajimatat, Gelgele Kesa, Salama for the Kajal Kabayan Masasadit, Metro Bandi Tik Demidam, Tik Demishani Sodomito Korot, Washington DC Rakadavers Sagantafan Oromo, Ambajal Kaba. Kanden radio marsa internetif satellite nail satin akkasumas facebook iran saganta kenyo dufajirtan aggefatoni ken bakkajirtan maratna gan kenye sanagaw attamoltan kiptata ebla digdemitor mabarakumala mabdigdemitok kesumme situn kesanarra antujbe horati waran sigarabati lejaft gray kesatgege samajiru akkad abatu united states ethiopia tibba gochajirti dultun ertra raya ethiopia wadin waran sichatirmatan akkananno sanagallakisani bahanis gafatajiran ngawni United States Mumich Ministera Somalia Mohammed Hussein Roble Degirtota of Murmitota President Biyetti Mohammed Abdullahi Mohammed Erga wodette buinsi uma me board akwal ib danger utas gabif marin from Wamichet Isanijran University in Ambo Warsha Kilensa Oxygeni Omishu Abudan Torbandar Berrajal Kabe Oxygeni Omishajra Warshan Oxygeni Omishukun Hospitalu Towal Lagaf Hospital Lit Biyetti Kesajran Kabrov Gargarsa Kata Uthimame Martinu Garaboda Yatu. Angat Umra Saganta Kenyatta Kanulin Turtan Sanafera, producer in Tamsasar Abrahan Ailu, Media House of Tamsas Interneti Gamak in De Sulmot Kstigame, Oduf Garana Mutanis in Debers.
Akamutan a gift of the Kenya Duna Rav Kamukuno. Waraan sigarabaati leja afti graay kee satti gegge samajiru akkad abbatu United States Ethiopia atti iibba gocha jirti. Lolton ertra raayya Ethiopia walin waraan si chattir maatan akkan anno sanagar lakisani baanis gaafatani jiru angawunni United States. Minister Imala United States Anthony J. Blinken halli jirenya namo baafi mirgat alanama naanno sana ammata de musarrat ya dochima bijisani kabdu irra debiani ubachi sujecha Kalesa Mumicha Minister Ethiopia, Abi Ahmed Walin Bilbilan Dubatanijru, Odud Aboda Balinani Trebina. Dubiman Tokuma Motumota Farahanak, Bulchisanano Amarake set to Olitibuinsa Garela Wasagi Dutumamen, Umane Dumbuk Ousafi, Samins, Akasmas, Abenya, Fijarsa Wambar Badesun, Akabu, Sababakananis, Halina Genyanano, Sanamu Domake Sajrachu, while on Nikenyanutimanijru Jadan. Dubbiman tokkumma mootummoota kun ibsa kennaniin akka himanitti namni tokko ajjeefamuu irraa kan ka'e bitootessa 18 bara 2021 godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa keessatti waraansi jalqabame. Haleellaan kun guyyaa lamaa booda godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa hawaasa Oromoo keessa yoo xiqqaate uummata 60,000 manaaf qeessaarraa buqqise. Haleellaan marsaa lammataa ebila 17 bara 2021 magaalaaleef daandilee guguddoo irratti geggeessame immoo uummata daran buqqisee qabeenyaallee daran barbadeesse. Rakkoo nageenyaa naannoo sanatti mul'ataa jirurraa kan ka'e waahiloonni keenya gargaarsaa lakkoobsa namoota buqqaanii nuuf mirkaneessine aangawoonni bulchiisa naannichaa garuu namoota godinaa Shawaaf godinaa addaa hawaasa Oromoorraa buqqaan gara 1,300 tilmaaman jechuudhaan dubbihimaan tokkummaa mootummootaa Farahanaaq ibsuu isaanii Maargaret Bashir Jenevaarraa gabaastee jirti. Jiraattonni magaalaa hawaasaa gatiin bittaa akka malee ol ka'uurraa kan ka'e qaala'insa jireenyaan karakkataa jiran ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaala'insa jireenyaa kana karoordofsiise shira abboota qabeenyaa ofitti hinxaxamuu fi muudamtoonni mootummaa immoo rakkoo kanaaf ilaalcha kennuu dhabuu isaaniiti jechuudhaan himatan jiraattonni kun. Gabaasaa Yoonaatan Zabriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Jiraataa magaalaa hawaasaa kan ta'aniif dhaaba bu'aaf hin hojjenneef kan hojjetan obbo Alaqaa Naaqoo akka jedhanitti qaala inni jireenyaa bifa adda addaa qabate dhiibbaa irraan ga'u dubbatu.
Sawu achaachiloo nu lamanoor filaagootuun lamaageeti bizu tigilma.
Namni jiraachuuf waan barbaade argachuuf qabsoo hedduu gaafata. Amma isa danda'u qofaadha kan darbaa jiru yeroo ulfaataadha jedhan. Qaala'uu jireenyaa kana haalawwan hammeessattiin jedhanillee tarreessaniiru. Fedhii bu'uuraa, midhaan nyaataa, kiraa manaa jalqabee kanneen jiran kan namatti jireenya akka hammaatu godhan. Kabiraan immoo ijaarsa waliin walqabate gatiin meeshaa ijaarsaa hedduu qaaliidha. Kan danda'u isaan waliin falmee jiraataa yeroo yerootti gatii isaa dabalu jedhan. Mootummaan gabaa to'achuudhaan dhiibbaa uummatarra jiru xiqqeessuu qabaa jedhan. barattoonni jiraattota magaalattii ta'anis yeroo hedduu hamaa ta'e keessa darbaa jirraa jedhu. Mana hin qabnu, hojii hin qabnu, waan nyaannu hin qabnu, daandii irra bullaa jedhu. Meeshaalee fedhii bu'uuraaf oomisha midhaanii nutti qaala'e jedhanillee akkasitti dubbatu. Zayita jaarkaanii sadii qarshii 300 bitaa jirra. Xaafiin kuntaalli tokko 5,000 bitamaa innaa jirutti mootummaa maalitu jira jenna kana jedhe. Jiraattonni kun akka jedhanitti jireenya qaala'u kan fide kanneen of jaallataniif dureeyyiin shira isaan hojjetaniif aangawoonni mootummaa maalna dhibdeen ilaaluu isaaniiti jedhu. Pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lidaamoo kun mootummaan naannoo rakkoo qofaa isaa hiiku akka hin ta'in ibsanii garuu yaalii gochaa jirraa jedhan. Nuti kan gochuuf yaalaa jirru sochii daldalaa sirriin ta'an oomisha kuusaalee keessatti walitti qabamanii qaala'ina jireenyaa harki namaa fide daldaltoota uuman hordofuudhaan kaseerri eeyyamuun ala meeshaalee tuulaman haala gabaatti ittiin dhiyaatan sanaan ala hojiiwwan oomishaaf oomishtummaa guddisuuf karoorsuun hojjechuu akkasumas hojiin daldalaa haqaan akka hojjetamu gochuuf hojjetaa jirraa jedhan. Mootummaan hojii uumuu dhabuusaa akka jiraattonni komatan ilaalchisee obbo Dastaan akka jedhanitti uummanni 1,900 ta'u baadiyyaaf magaalaarraa hojii dhaabbataaf kan yeroo argatanii jiru. Hojii uumuu gargaaruuf illee qarshiin 83 deeggarsi liqaa argamuu dubbatan. Kana keessaa 8,000 kan ta'an carraan hojii ogumaa adda addaa adda baafamee hojiitti bobbaasuuf hojiin hojjetamee jira jedhan jechuudhaan Yuunaatan Zabdiyoos hawaasarraa gabaaseera.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa dhalattoonni sablammii Hararii bulchiisa naannoo Harariitti ala jiraatan filannoo naannoo Hararitti hirmaachuudhaaf bu'uura seeraa isaaniif eeyyamuun qaban jechuun murtii ammaan dura dabarsee ture. Mana murtii waliigalaatti dhaddachi deemsa filannoo bayii filannoo irratti oliyyannoo dhaggeeffatu kuffisuusaa gumiin biyyoolessaa Hararii beeksisee jira. Boordiin filannoo murtii kanarratti yaada kennuurraa of qusatee jira jechuun Addis Chekkol dira dhawaarraa gabaase. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraansi gara baatilee 6 Tigraay keessatti gaggeessamaa jiru akka dhaabatu Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaatti dhiibbaa gochaa jirti. Loltoonni Eertiraa raayyaa Itiyoophiyaa waliin waraansichatti hirmaatan akka naannoo sana gallakkisanii bahanis gaafataa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi. Gabaasa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Mootummaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabsisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuu ishee itti fuftii jedhu aangawoonni. Wal waraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa barreessaan kan waa'ee dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek wixata kaleessaa VOA'f ibsaniiru. Dhiittaan mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu feena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Goodek. Kibxata har'aa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan gama marsariitiin aangoota Keeniyaa fi Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbii himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaa irratti rakkoon ni fidu qabaa ka jedhan Goodek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf Yuunaayitid Isteetsi hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadha jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitootessa 26 Dr. Abiyyi Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti Tigray keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru. Ministeerri Haajaa Alaa United States Anthony Blinken wiixata kaleessa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaaf Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministeriin dantaa alaa United States beeksiseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan United States ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrey Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministerii dantaa alaa United States Price wixata kaleessaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdeetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruurraa kaane kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbateetti tursuuf murteessinee jedhan dubbihimaan kun. United States gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii Masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Waashintan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. Kana malees uummata Itoophiyaa waliin michooma lubbuu dheeratu qabaachuuf akkasumas kabajamuu daangaa fi tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf cicha qabnaa jedhan. Tigraay keessatti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namoota kuma hedduu galaafatee kanneen kuma hedduu ta'an achuma biyya keessatti manaaf qe'ee irraa godaansisee jira. Kuma dhibba hedduun immoo biyyaa ba'anii gara Sudaanitti akka dhiyeessan dirqisiisee jira. Uummanni Tigraay kan miliyoona 5 caalu amma hanqina nyaataa bishaanii fi dawaalee isa mudachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaa guddaa kan arjoomtu Yuunaayitid Isteets yoo taatu Tigraay qofa keessatti uummata rakkataa jiruuf gargaarsa namoomaa dolaara miliyoona 300 fi miliyoona 5 baasu kenniteetti. Ministirii Haajaa Alaa Ameerikaa Blinken kibxata har'aa gama intarneetiin yeroo jalqabaaf dargaggoota Afrikaa kanneen Young African Leadership Institute yookaan yaalii keessa turan waliin dubbachuuf jiru. Kunis mata duree misooma dinagdee, demokiraasii bulchiinsa gaarii akkasumas jijjiirama qilleensaa fi fayyaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameera. Dippiloomaatiin Ameerikaa Blinken gamuma intarneetii kanaan pireezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii fi ministeera dantaa alaa biyyattii Goofrii Onyeemaa waliin bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu nageenya waarinsa qabu ijaaruu fi hidhata dinagdee jajjabeessuu irratti dubbatu. Hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Keeniyaa gidduu kan waggaa 57 guute kabajaa akka jiran aangawoota Keeniyaa waliin Blinken ni dubbatu. Pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyattaa fi barreessituu kaabinee Rachel Omamoo waliin michooma tarsimoo qabeessaa fi weerara dhukkuba COVID-19 rakkoon fidee fi mala barbaachisu irratti dubbachuuf jiru.
Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roble deeggartootaaf mormitoota pireezidantii biyyattii Mohaammed Abdullahi Mohaammed erga halkan edaa walitti bu'anii booda akka wal dhibdeen jiru tasgabbiif mariin furamu waamicha dhiyeessanii jiran. Xiinxaltoonni immoo danqaan siyaasaa kan yeroo paarlaamaa Farmaajoof akka dheeratu laalchisee uumame gara wal waraansaatti jijjiiramuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Gabaasaa Mohaammed Kaahiyee bafa qaaduun dhiyeessa.
Waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed.
Humnoota nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota mormitootaa gidduutti walitti bu'iinsi Moqaadishoo keessatti dhalate akka isaan gaddisiise muummichi ministeeraa Mohaammed Hassan Roblee ibsaniiru. Akka Roobileen jedhanitti farri waldhabiinsa furuu danda'u mariidhaa fi walhubannoo qofa. Walitti bu'iinsi gaddaa kan ture naannoo mana hoogganaa paartii mormitootaa Wadaajir jedhamu kan ta'an Abdurramaal Abdushukurii fi mana pireezidaantii duraanii Hassan Sheek Mohaammed bira. Pireezidaantiin duraanii namootan aangoo dheereffachuu pireezidaantii Farmaajoo balaaleffatan keessaa isaan tokko. Hoggantoonni paartilee mormitootaa Somaaliyaa rakkina dhalate sanaa fi pireezidaantii Farmaajoodhaa fi humnoota nageenyaa mootummaa isaanii balaaleffatu. Ministeerri nageenyaa mootummaa Somaaliyaa Hassan Handuubee komiidhaa fi himannaa mormitootaa haalaniiru. Rakkinichi waan filannoodhaan walqabateedha jedhu Hassan Handuubee. Filannoon paarlamaatii fi pireezidaantii Somaaliyaa ji'ootaa fi kan akka turu ta'e waldhabiinsa adeemsa filannoo irratti uumameen ture. Wallabinsi amma kan jabata deme erga parlaman biyatti inni gadi seera mootumma urmaajootii fi aangoo waggaa lamaa dabaluufi sagalee kenneedha. Seera tumtoonni miseensota mormitoota warri akka formaajoon aangoorra hin turre barbaadanii murtii paarlamaa sana jabeessanii mormaniiru. Hawaasni addunyaas tarkaanfii gareen formaajoo fudhate tasgabbii Somaaliyaa akka booressuu danda'u akeekkachiisaniiru. Miseensi paartii mormitoota Mohaammed Hassan Idris magaalaa guddittii biyyattii keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan mariidhaaf qophaa'a akka hin taane agarsiisaa jedhu.
His appreciation of the operation by the security forces.
Muummichi ministeeraa tarkaanfii humni nageenyaa fudhate jajuun isaanii akka isaan tasgabbiidhaa fi waamicha gochaa hin jirre mirkaneessa. Inumaayyuu tarkaanfii seeraan alaa isa heera malee aangoo dheereffannaa utuu jajjabeessaa jedhu Mohaammed Hassan Idris. Torban darbe gamtaan Afrikaa aangoo dheereffachuu formaajoo akka hin fudhanne ibse hoggantoonni Somaaliyaa akka haasaa waa'ee filannoo itti fufanu gaafateera. Bakka bu'aan gamtaa Afrikaa torban kana keessa Somaaliyaa daawwatu jedhamees eegamaa jira. Afyaaree Ilmii Yuunivarsiitii Kaataar keessatti gargaaraa piroofeesaraa qorannoo nageenyaati. Isaanis falli wal loliinsa dhaabsisuu danda'u waliin haasa'uu duwwaadha jedhu.
I think there is only one way out of the situation at the moment and that is to go back to the
akkanatti fakkaatutti yeroo ammaa haala kana keessaa ba'uudhaafi karaan jiru tokko qofa. Innis gara duubaatti deebi'anii taa'anii haasa'anii waan sababa jeequmsaa ta'e dhimma waldhabiinsa siyaasaatii fi dhimma filannoo hiikuu barbaachisa jedhaniiru Piroofeesar Afyaaree Ilmii. Waajjirri mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti argamu gareen hunduu obsa olaanaa akka qabaatanu gaafate hundi isaanii atattamaan akka marii itti fufanu waamicha dhiyeessuunsaa gabaafameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni Iccitii Milkaa'inaa Barataa Cimaa jedhu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti dhiyeenyi eebbifamee jira. Mala barattoonni itti barumsaaf kaka'umsa qabaatan yeroof dandeettii isaaniitti dhimma ba'aniif milkaa'inarra gahan gorsa kitaabi kun. Kitaabicha kan barreesse Asraat Abrahaam yoo ta'u barsiisa qulqulluu ijoo immoo gara afaan Oromootti hiikuun maxxanse Tsahaayee Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Kitaaba Iciitii Milkaa'ina Barataa Cimaa jedhu kana kan gara afaan Oromootti hiikan barsiisaa afaanii fi hogbarruu Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa qulqulluu ijooti. Akka barsiisaan kun jedhanitti kitaabichi milkaa'ina barattootaatiif barbaachisaadha. Kanaaf gara afaan Oromootti hiike jedhan.
Iciitii Milkaa'ina Barataa Cimaa jedha. Jalqabasaa afaan Amaaraan barreeffame. Barreessan kitaabichaa si'a 8 ol maxxansiisee jira afaan Amaaraatiin hedduu gurgurame jechuudha. Kitaabicha naa hiikee dheenatti finnaan hedduutti gammadeen kitaabota hanga onaa dubbisaa turee fi hiikaa turee kitaaboleen arge hunda caala haala barataan keenya keessa jiru rakkoo isaanii kan furu ta'inatti mul'ate. Kitaaba kana maxxansiisnee tomaa fi uummata biraan hin geenye barattoonni hedduu irraa fayyadamuu jedhee yaada kaase. Gaarii dheennee xilawun caalaa maallaqatti baasee maxxansiisee ani nanii keessii raabsuu fi barataa biraan ga'uu irratti waliin xilawun caalaa wajjin irratti hojjenna jechuudha.
Barsiisaa qulqulluun akka jedhanitti qabiyyeen kitaabichaas barattootaaf onnachiistuu waan ta'an hedduu qabaa jechuun tarreessaniiru.
Egaa qabiyyeen kitaabichaa waa hedduu qabata. Mala baruu barsiisuu hin qabata. Mala qo'annaa barattoonni akkaataa ittiin qo'atanii milkaa'ini qabata. Qor qalbii yookiin xiinsammuu. Akkaataa ittiin qophina xiinsammuu barataan ittiin taasisu. Kan biraas haala jireenya waliigalaa akkamitti yeroo isaa qoqqoodetoo barnootaaf maatii isaa hojii gargaaruudhaaf yeroo bashannanaatiif itti fayyadamaa yeroo itti fayyadamuu irratti keessattuu akka waliigalaatti rakkoo qabna waan ta'eef yeroo itti fayyadamuun hedduu barbaachisaa akka ta'ee fi yeroo itti sirnaanoo fayyadaman waan hojjetan callisanii hojjechuu odoo hin taane akkamitti akka hojjetanoo beekan. Daran milkaa'uun waan danda'amuuf wantoota kana hunda of keessatti qabata jechuudha. Kan biraa kaka'umsa barataa keessattuu yeroo koronaa kanaa fi haalota adda addaatiin tasgabbiin dhabamuu wal qabatee fedhiin barataan barumsaaf qabu qo'annaaf qabu kufee jira ammaan kana. Barataa qofa odoo hin taane fedhiin barsiisotaallee sababoota adda addaatiin laafee jira. Kanaafuu kaka'umsa uumuu si'aayina barataa keessatti uumuu hedduu bu'aa qaba jechuudha kitaabni kun achirratti. baratani barate milkaw daf dura si ayna qabachu qaba barumsa sanafi onnachu qaba yero onnate makamitta kojete milkaw beku qaba anaf malakana hunda akawli galatof kesat qaba ichu
kitam ichiti milkayna barata cimakun baratoni itfayedama technology ratille akat yefanno kenanif nigargara jiran barsisa kulkulun
fulduratimo gara dagagne technology twandemnufu ammas itfayedama technology ratti baratoni kenya qetabarum sasaniti nitimilkaw dendani ratta kamitti itfayedamu dendamu technology no qetasirite nitimfayedamne media lena wasa qetasirite no itfayedamne garantani no fu denda qetasirite no itfayedamne garu timilkaw dendenya addunyaan harka keenya keessa jirti waan dubbisnu hundi e-library injira teknoolojiidhaan kitaaba hunda arganna jechuudha. Kanaafuu sana akkamitti akka qixa sirriidhaan itti fayyadamuu danda'an hunda gorsa barataadhaaf dhiyeessudha jechuudha kitaabni kun.
Obbo Hinseenii Makuriyaa namoota kitaabolee afaan Oromoo dhuunfaadhaan raabsan keessaa isaan tokko yoo ta'an kitaaba Icciiti Milkaa'ina Barataa Cimaa jedhu kanas dubbisuu isaanii ibsuudhaan waa'ee qabiyyee kitaabichaas akkas jedhanii yaada kennani.
Kitaabni Icciiti Milkaa'inaa Barataa Cimaadha kan inni jedhu kitaabicha guutuusaa dubbiseeraan kitaabni kan inni xiyyeeffatu barattoota gorsa kennaa barattoota qofaas mootuu hin ta'in maatiidhaafis gorsa hin kennuun ijoolleen akkamittiin barnootatti milkaa'uu danda'u maatiin barattoota maal gochuu qabu bu'aa ba'ii jireenya keessatti yookiin barnoota keessatti isaan mudatuuf barattoonni maal gochuu qabu akkamittis rakkina isaan mudatu kan keessatti tarkaanfatanii gara milkaa'inaatti tarkaanfachuu danda'u kan jedhu gorsa kan kennuudha. Waliigala barattootaafis maatiidhaafis kan ta'uudha kitaaba ta'uudha. Kan afaan kitaaba beessan yaada.
Obbo Hinseeneen itti dabaluudhaan hogbarruun afaan Oromoo gama barreeffamaatiin fooyya'insa agarsiisee jira. Uummannillee kitaabolee garaagaraa iyyaafatee bituu eegaleera. Akkasumas torbaan torbaniin kitaaboleen tokko maxxanfamu eegaluun jijjiirama guddaadha jedhan.
Barreessan baay'inaan ba'aa jiru amma akkuma argitu kitaabni lama sadii eebbifamuu eegalee jira. Kun jijjiirama guddaadha. Qulqullinni maayessa adeemsa keessa adeema dhufa amma gaariidha dheeyyaadha. Garuu hanga yaadamu qulqullina qabaa kan jennu yoo ta'e nu hafa. Garuu hojiin kun yeroo daddabalaa deemu yeroo baay'achaa adeemu namni inni barreessu otoo hin jaallatiin kitaaba qulqullina qabu kitaaba dubbifamuu danda'u fudhee dhufu eegale dheeyyaadha. Amma yoggu ni ilaalu kitaaba afaan Oromoo irratti itti dhimmamee gama mootummaatiin yookiin dhaabbilee miti mootummaatiin kitaaba afaan Oromoo baroomoota gochuudhaaf dhaabbanni hojjetu hin jiru. Qabatamaan kan jiru nuumatu kamatayyootaatti sosochootti jira nauma namatu dhuunfaasaatti sosochaa jira. Bakka deeggarsi mootummaa hin jirretti bakka gargaarsi dhaabbilee miti mootummaa hin jirretti hojiin kun ammoo kana ofiisaatiin gad dhaabbachuun isaayyuu waan guddaadha. Deeggarsi mootummaa deeggarsi garma dhaabbilee miti mootummaatiin itti dabalame biiroon barnootaas biiroon aanaas itti dabalame kitaabilee kana caalaatti promoot gochuun jajjabeessuun yoo itti dabalame kana caalaa deemuu danda'a. Haala amma jiru keessatti nan argaa kan yeroo kaanirra kitaabota haaraa iyyaafachuu bituu keessattuu waan akka kitaabilee saayikoolojii waan akka kitaabilee seenaa kana namni keenya iyyaafatee bitaa gaariidhaan jedha.
Kitaabolee afaan Oromoo barreeffaman cinaatti kitaabota afaanota garaagaraatiin barreeffaman qabiyyee isaan irratti hundaa'uudhaan gara afaan Oromootti hiikuun hawaasa biraan ga'uun kallattii ogbarruu Oromoo guddisuuf carraa qabu keessaa tokkodha jedhan barsiisaa qulqulluun. Yeroo ammaa uummanni kitaabolee iyyaafatee bituu eegaleeraa kan jedhan obbo Hinseeneen aadaan dubbisuu hawaasichaa gabbachaa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf barreessitoonni immoo itti dhama'uudhaan hojii isaanii qulqullinaan hojjechuu irratti xiyyeeffachuu qabuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii eegalchiisuu beeksise. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun guyyaatti oksijiinii siliindara 100 ol oomishuu danda'a. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyan tokko qilleensi qulqulluu hagam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyatu beekaa jedhan. Naakor Malkaatu gabaase.
Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijinii oomishu kun torban darbe banamee hojii eegale qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uuni warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan.
Namoota oksijinii qaban
Warshaan oksijinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijinii siliindara 100 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan. Hospitaalli Riifaraalaa Yuunivarsiitii Amboo yeroo ammaa oksijinii dhuma warshaa isaan oomishamutti dhimma ba'aa erga jedhan booda gara fuulduraaf hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa akkasumas kanneen oksijinii barbaadan hunda waliin ni hojjanna jedhanii jiru Dr. Gonfaan. Rakkoo dhiheessii oksijinii keessattis ni gumaachana jechuun dubbatanii jiru hojii gaggeessichi. Akka Dr. Gonfaan jedhanitti isa amma guyyaatti sa'aatii 8 qofa oksijinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis sa'aatii 24 ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Dr. Gonfaan barbaachisummaa oksijinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyitu beekaa jedhan.
Jallataa Borroo kan jedhamu jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokkoo keessa. COVID-19 kun nama tabbeemaa jedhan akka addaataanii ta'e anumayyuu kan jettu kuttateera. Ameen Asakaalaa Hospitaalaa deemuu dhiisee bahe waa kadhannaa ga'uun rabbi. Lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma Riifaraal Hoospitaal Amboo Yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kuni uummata keenya ni baraara balaa du'aa balaa tasaa jalaa ni baasa jedhee waananitti gammade. Nutis immoo uummanni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eeggannis sanitaayizarii keenya dibanne maaskii keenya hidhanne. Degirii lama hojjechaa fagaanne ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jalaa of baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruutu beekuutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadheedha. Dhibee lubbuu namaa balleessuudha. Dhibee nama ajjeessuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaa irra Afrikaa irra ardii eenyaa Eurooparra balleessee gabsi keenya nagaan akka jiraatu hawwii koo waanis ta'e ani jaartu magaalaa Amboo kan itti dabarsan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naagoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata.
qophi boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.